sean духовні лідери. То все є нудне похопити, абychом могли тривале змінити систем. Ze studia v Kadani Martin Macika. Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof.
Samozřejmě z knihy Základy sociologie, což je z Fondu konceptuálních technologií a od vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Takže dámy a pánové, vítám vás, koukneme se na Fond konceptuálních technologií, který nám tedy uvádí analytický pořad Otázka a odpověď. Začíná to jenom krátkým úvodem. Moderátor zdraví, dobrý den, Valery Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá také, že to dobrý den. A moderátor navazuje a říká, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 17. dubna roku 2023. A dříve, než přejdeme k hlavní části programu, máme oznámení o vydání nové knihy. A pan Pěkin říká tedy, ano, naši partneři vydali novou knihu, Dostatečně všeobecná teorie řízení, ze série, no hele, je to ze série knihovna konceptuálních znalostí, je to už tedy třetí díl Dostatečně všeobecné teorie řízení v redakci z roku 2004. A to je velmi důležité, je tam 7 bodů plné funkce řízení a ne 8. Kromě toho připomínám, že naši partneři ještě vydali knihu Fleet is Being, což je sborník analytických zpráv, který je celkem důležité mít. Ale to si musí každý už rozhodnout sám, nakolik je to pro něj důležité. Je to dobré doplnění k té cílné knize Válka, stát a bolševismus, ten sborník analytických zpráv, tedy Fleet is Being. Některé z těchto analytických zpráv byly už publikovány tedy právě v sérii o světě křivých zrcadel, ale do té třídílné knihy se už samozřejmě nevešly. Proto byly vydány v souhrnu jako zvláštní kniha a udělali to naši partneři. Také vydali 4. knihu Bolševismus právě ze série o světě křivých zrcadel. A v té sérii knihovna konceptuálních znalostí vydali tedy 2 důležité sborníky. První o ekonomice, tedy abyste porozuměli stávající ekonomice a jak by to mělo vypadat správně. A co je také důležité, byla vydána práce o imitačně provokační činnosti. abyste tedy v jakékoliv situaci dokázali vyhodnotit, kdo pracuje doopravdy a kdo se zabývá imitačně provokační činností. A v tomto ohledu se jedná o tedy velice důležitou práci. Teď tedy přibyl třetí díl, dostatečně všeobecná teorie řízení. Takže vám je doporučuji. Pořizujte si je, jsou to užitečné knihy pro každodenní život, obzvláště v současné době ve stávajících okolnostech. Odkazy na internetový obchod ozon.ru najdete samozřejmě v popisu videí, článcích a také tradičně na kanálu, tedy v Telegramu, tedy Fondu konceptuálních technologií, kde vždy vychází náš pořad s odkazy na všechny zdroje. Takže takhle se to, dámy a pánové, má, abyste to věděli. A zase můžu jenom na začátek říct, že pamatujte si, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A proto si rozšiřujte své pojmy, stávejte se konceptuálně mocnými a znalosti, které vám umožní stát se konceptuálně mocnými a porozumět procesům řízení ve složitých sociálních supersystémech, jsou vyloženy jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Jsou to práce koncepce sociální bezpečnosti. Studujte je a stávejte se tedy konceptuálně mocnými. Braňte tak zájmy své i své rodiny a tím budete bránit i zájmy svého státu. Takže takhle se to má jenom na začátek a už se vrhneme na další věci. Protože moderátor říká, a teď tedy přejdeme k hlavní části. Nehledě na to, že klíčovou událostí ovlivňující všechny procesy ve světě je infrontace mezi Ruskem a kolektivním Západem na bojištích tedy speciální vojenské operace na území bývalé ukrajinské sovětské socialistické republiky, dochází i k dalším událostem, jako je nepochopitelné vyostření situace v Súdánu, kde by Rusko mělo zřídit svou materiálně technickou základnu, jejíž osud tak zůstává otevřený, podivný pokus o útok na Macrona v Amsterdamu a další. Máme tu tedy několik otázek a já začnu tou první. Významný americký investigativní novinář, který pustil do médií informace o tom, kdo tedy vyhodil potrubí severního proudu 1-2, tedy Nord Stream 1-2, na pozadí neustálého úniku vysoce tajných, tedy dokumentů amerického vojensko-politického vedení, pan Seymour Hersh, z výslovností Hersh, no ale to jeho příjmení je Hersh, ale správně se to čte Hersh, to je tedy k lidem, kteří neznají etymologický původ příjmení. Takže minulý týden informoval o přípravě USA k dohodě o ukončení ukrajinského konfliktu. Mohl byste toto prohlášení okomentovat? Nuž a pan Pěkin říká, ano, no, zdálo by se, že se jedná o nějakou pitomost. Jaká tedy může být mírová dohoda za těch podmínek, kdy Ukrajina vlastně není stát? Ve skutečnosti má ten ukrajinský projekt ale tisíciletou historii a je zaměřen na to, aby zlikvidoval Rusko a všechny Rusy. Vždyť tam neustále mluví na všech mocenských úrovních o tom, že je nutné zlikvidovat všechny Rusy, dospělé, děti, to není důležité, prostě všechny, aby bylo Rusko zlikvidováno. Nikdo to tam nedementuje na Ukrajině. Na bojištích prohrávají a najednou se prý má připravovat jakási mírová dohoda. No a kdo pak ji připravuje? No, Spojené státy americké. Řeknete si třeba, co s tím mají společného USA na rozdíl od Ruska, co do činění. Jistě, uvědomujeme si, že Ukrajina je jen nástrojem samozřejmě v rukou Spojených států amerických, kterým bojují proti Rusku, kterým vedou zástupnou válku proti Rusku. Přičemž fakticky už není zástupná, protože se jí reálně USA účastní. V březnu bylo raketou Kinžal zasaženo velící stanoviště kde bylo zlikvidováno více než 300 důstojníků Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. 120 důstojníků NATO prý odtud vyzvedli a 160 důstojníků výslovně z armády Spojených států amerických. Ne z NATO, ale výslovně armády Spojených států amerických. Ti zůstali pod závaly. Tuto informaci nelze jen tak opominout a povšimněte si. Prý když proti USA něco podniknete, tak oni se tvrdě postaví za každého svého občana. Jo, kdy a kde se obtěžovali šetřit své občany? Tam, kam nemohou poslat svou letadlovou skupinu a něco vybombardovat? Zkrátka nikdy a nikde. Sami Američané přiznávají, že kolik by na Ukrajině nebylo zabito Američanů, stejně se do toho otevřeně nezapojí, protože to není v logice chování USA, aby se hrnuli tedy do války proti silnému protivníkovi. USA totiž nikdy nebojovali proti silnému protivníkovi. Nikdy. Za první i za druhé světové války se vždy připojili až na konci, už s křížkem, tak říkajíc po funuse, aby tedy ano, vstupovali do protihitlerovské koalice na začátku Velké vlastenecké války, ne druhé světové války, ale Velké vlastenecké války, ale tu pomoc na základě Lend-Lease Act se Sovětský svaz stejně tak poskytovali i Třetí říši, jak Sovětskému svazu, tak Třetí říši. A doklady o tom už byly odtajněny dávno. Třeba ani ne úplně všechny doklady dokumenty, přesto se z nich dalo vyrozumět, nakolik byly ty dodávky pro Třetí říši velké. Tady udělám mezeru spoiler. Americké století očima Olivera Stouna, dámy a pánové, první a druhý díl tohoto desetidílného cyklu kontroverzních esejí, jak to museli přeložit a nadabovat na české televizi, kontroverzních esejí Olivera Stouna. Takže Americké století očima Olivera Stouna. Jo, jednička a dvojka o tom kšeftování. A samozřejmě pak dokumentární film BBC, ještě možná ho nestáhli z YouTube, nebo někde byste ho našli na Rumble, nebo já nevím, Vimeo. Banking with Hitler, tedy bankování, obchodování s Hitlerem. Jo, to je taky velice zajímavé. A právě stojí za zmínku, že to nenatočil někdo jen tak na volné noze, ale natočila to britská Bullshit Company, tedy BBC. To je důležité, abyste měli na paměti. Tak, to je jenom ode mě, abych vás zase napřímil i jinam, kde můžete stále studovat zdroje. A nakolik byly důležité k tomu, aby mohla dál běžet ta válka, všechny ty podpory, jak Sovětskému svazu, tak tedy Třetí říši. Jak to řekl pan Truman? Uvidíme, kdo bude vyhrávat. Bude-li vyhrávat Německo, podpoříme Rusko. A bude-li vyhrávat Rusko, podpoříme Německo. Ať se tam vzájemně zabíjejí co nejdéle. Už tedy v roce 1941 bylo jasné, že to Německo prohrálo. Už v prosinci před moskevskou protiofenzívou že Německo tu válku prohrálo, to bylo jasné. Bylo jen otázkou času, kdy se Německo zhroutí. A aby to vydrželo co nejdéle, poskytovali mu Spojené státy americké podporu přes Lend-Lease. Ale to jsme si jen odskočili do dějin v dané situaci. Podívejte se, Spojené státy americké vedou velice agresivní politiku, a to jak ve vztahu k Rusku, tak i ve vztahu k Číně. A já už jsem v jednom pořadu říkal, že ta prohlášení, která dělají američtí političtí činitelé, že když se vypořádají s Ruskem, další na řadě bude Čína, neznamenají, že by se tam v Americe zbláznili, ale úplně něco jiného. Svým čínským agentům, ať už spícím či nespícím, je jedno jakým, a my víme, jaké prohlášení udělal například ten vedoucí čínské mise při Evropské unii, ten řekl, neberte to vážně, žádná družba s Ruskem nebude. Nikdo ho přece vůbec nepotrestal. Sice to popřeli v tom smyslu, že ho v New York Times špatně pochopili, No, tak to mi promiňte. Já už jsem to vysvětloval, že kdyby mu špatně porozuměli, tak by čínská strana musela udělat zcela jiné prohlášení ve smyslu výhrady k té publikaci v New York Times. A udělali to? Ne, neudělali. A co a jak oni publikovali, to už je otázkou. Takže nehledě na ty čistky provedené pod rouškou koronavirusu, boje s tou epidemií v Číně, zůstalo v čínském vedení stále také mnoho podpindostníků. A když Spojené státy americké říkají, my se teď vypořádáme s Ruskem a potom se pustíme do Číny. No tak to je signál, vydržte, brzy vezmeme Čínu do presu a vy se znovu dostanete na koně a zase se dostanete do vedení a znovu budete naší kolonii, jak o to usilujete, jak potom toužíte. Celý problém spočívá ale v tom, že Rusko, tedy zda Rusko kapituluje, a nebo ne. Vždyť sestavovat jakékoliv dohody je možné jen s podmínkou, že Rusko kapituluje. A proč se taková dohoda tedy připravuje v USA? A důvěřovat v tom Seymouru Hersheyovi se v podstatě dá do určité míry. Vždyť si to vezměte. To on odhalil ten masakr ve vietnamském městě nebo vesnici My Lai, kterého se dopustili američtí vojáci. Odhalil vyhození potrubí severního proudu, které provedli Američané, takže je tu na místě určitá tedy míra důvěryhodnosti k informacím od něj. Ale já opakuji, je tu určité pozadí a pouštět se do dvou konfliktů, přičemž s takovými, jako je Rusko a Čína, to USA tedy jednoduše nemohou. Oni nemají takovou zdrojovou stabilitu, aby utáhli jako dříve dva konflikty, řekněme dvě lokální války. Potom už to byly jen dvě války a nyní neutáhnou ani dva konflikty. Nemají na to zkrátka Američané už dostatek zdrojů. A o čem to mluví The Economist? Jak si máme udržet hegemonii, když tou hlavní silou na světové aréně není ani tak Rusko s Čínou, jako spíše ty státy, které nepodpořily USA v jejich konfrontaci s Ruskem v otázce speciální vojenské operace Ruska na Ukrajině? No, tak tedy to znamená, že svět se od Spojených států amerických odvrací a ty s tím nic udělat nedokážou. Dříve by poslali, řekněme, letadlovou loď a vybombardovali by nějaký ten malý stát, udělali by tam pořádek po svém, tedy samozřejmě vyvolali chaos, dosadili nějakou svoji další loutku a vše by to opět stálo na krve prolévání. Přece jsme viděli Irák v roce 2003, likvidaci Jugoslávie a mnoho dalšího. Ale to jsou jen ty větší státy blíže k Evropě. Jeden je přímo z Evropy, ten druhý je v Asii, ale blízko k Evropě. A co takhle Afrika? A co Latinská Amerika? To všechno se vymyká spod kontroly. Všude se všechno sype a Spojené státy už mají rezavé lodě. Už jich nemají ani tolik. Potenciálně mají tedy 23 skupin letadlových lodí, z nich je okolo 11 velkých letadlových lodí. Ale oni nemohou použít současně více než 6 z těchto 23 tedy letadlových skupin. Více než 6 jich nemohou použít a to je pro ně katastrofa. Jednoduše katastrofa. Oni teď mohou udělat útočné skupiny na základě velkých letadlových lodí, tedy 2, maximálně 3, a to je vše, víc toho doopravdy nemají. A za těchto podmínek tak agresivně vedou svou politiku ve vztahu k Rusku a Číně. Navíc slibují, že se rychle vypořádají s Ruskem a potom, že se pustí hezky do Číny a připravují si jakousi dohodu. Ať už ji připravují či ne, tak ta skutečnost, že se Spojené státy připravují na to, že Rusko v blízké době kapituluje, nevyvolává žádné pochybnosti a celý svět to vidí. Proč tedy ti čínští podpinostníci věří svým páníčkům z USA? No protože vidí, jaké procesy probíhají v Rusku. A není důležité, jaká vítězství sklízí naše armáda na bojišti zvláštní vojenské operace. Není důležité, že je všechno obyvatelstvo vlastenecky skonzolidováno, že duch kolektivismu, ruského bolševismu se v této situaci projevil v celé své kráse. I když nám přes různé vhozy neustále tvrdí, že žádný vlastně kolektivismus v Rusku v zemi už není. Mezi pederasty samozřejmě nikdy ani nebyl. Udělejte svou anketu ve státě a ne mezi pederasty v té své partice, protože oni se tam jako poptali, hala, jsi pro Rusko? Ne, já jsem proti němu. A jsi kolektivista? Ne, nejsem. A bylo hotovo. To jsou ty jejich výsledky anket. Takže o čtu jde? O záškodnictví ruské mocenské elity. Jak o tom neustále mluvíme, už je prostě nepřehlédnutelné, jak ruský finančně-ekonomický blok zcela cílně se vzájemnými přihrávkami a v plné shodě v součinnosti s nepřáteli Ruska ničí ekonomiku státu a zvyšuje tak problémy. Ta lichvářská úroková sazba se nesnižuje, zvýhodněné úvěrování projektů se ruší, aby tak zvýšili v Rusku dále inflaci. Navíc do Ruska převádějí cizí inflaci prostřednictvím kurzu dolaru. A tedy, nače Rusům dolar? Kdo ho uvnitř státu ruského, Ruské federace potřebuje? Když nás od dolarového trhu tedy odřízli? Všechny státy jsou teď nuceny přecházet na vypořádání hezky ve svých měnách. Všichni přecházejí na rupě, žonu, dirhámy, na cokoliv jiného, než je dolar. Jen v Rusku se ho centrální banka drží zuby nechty. A proč se ho tak drží? Protože potřebuje ruskými zdroji podporovat stabilitu USA. Jinak totiž USA nedokážou bojovat proti Rusku a zhroutí se. A co si pak počnou ruští podpindosníci a jak pak budou žít? V životě totiž nejsou ničím, jako profesionálové se nikde uplatnit nedokážou, jedinou jejich kvalitou, která jim umožnila udělat kariéru, je jejich divoká nenávist k Rusku a Rusům, jejichž genocidu realizují ze všech sil. A to nejsou prázdná slova. Pamatujete, jak najednou různí umělci začali mluvit ve stylu ať je z Ruska hrs radioaktivního popela, mně to může být jedno. A tak podobně. Bylo podivné, co je k tomu popíchlo. Ono jde o to, že oni vidí ty procesy probíhající v mocenských elitách v ruském státě a doufají, že tedy dojde ke zradě. A tak pospíchají, aby si udělali očko u budoucí moci. A zatímco jiní u moci ještě mlčí, oni si pospíšili. A teď začíná vyplouvat to, co se děje. Přičemž mnohé z těchto procesů byly vidět od počátku, jen to nebylo tak okaté. Protože dříve se říkalo, no víte, oni nás sice poškodili, ale jen proto, a že se sami mýlí a dobře tomu nerozumí. No, a nakonec zaznělo tedy první příjmení, a to je obrovský pokrok jasného konkrétního nepřítele Ruska a podpindostníka, který dělá vše ke zničení Ruska. Stalo se to u Michalkova v jeho pořadu Besogon, kde ho ukázali. Samozřejmě, že stylem, hele, závěry si učiňte sami. Ale ten předložený materiál byl kolosální, i když je ho daleko víc. Řeč je o vedoucím oddělení veřejných projektů prezidentovi administrativy. Jméno Sergej Gennadievičov Novikovik. Mluvilo se tam o té jeho divadelní hře v Krasnojarsku. Sám Novikov tedy poslal Michalkovovi úryvek, který jasně ilustruje celou tu jeho mentální ubohost, jeho absolutní tedy neschopnost jako režiséra. On sám to vybral, neudělal to někdo jiný, on sám ten úryvek vybral. To, že tam používají ty sexuální narážky, to je ukazatel toho, jaký jeden režisér řídil, jak je nezpůsobilý, protože není schopen vykreslit psychologické vztahy a proto to rozaplácl hrubou náhražkou. Jen si vzpomeňte na sovětské divadelní hry. Tam dokázali diváka zaujmout pouhými dialogy tak, že se nemohl odtrhnout. A tady prostě klesá až k obyčejné pornografii. A to zase vyvolává otázku, jsou-li vedoucí oddělení veřejných projektů, a to je velmi mnoho práce, tak kde bereš čas na to, abys režíroval ještě divadelní hry? No, a to samozřejmě není vše. On ty divadelní hry inscenuje. Jednou v Petrohradu, podruhé v Krasnojarsku. Velmi mnoho času věnuje těm divadelním hrám. Tak kdy vlastně pracuje pro blaho vlasti? Kdyby tedy chtěl pracovat pro blaho své vlasti. A navíc ty jeho hry rozvrací morálku. Nedokáže zpracovat vůbec nic. Samo to téma modrovou se je hluboce psychologické a dá se zpracovat na tisíc způsobů, aniž byste museli klesat k takové obscénosti, jako je ta jeho. Což pak se divadelním hrám věnuje poprvé? Připomeňme si ten skandál, ke kterému došlo na mládežnickém fóru s názvem Tavrida 2019, kdy na scéně zněla otevřená propaganda LGBT. A čím ten skandál skončil? No ničím. A proč? Protože za tím skandálem, za tou inscenací, za tou propagandou stál právě Novikov. Vedoucí oddělení prezidentovy administrativy jen tak mimochodem. Takže v ruském státě je zakázána propaganda LGBT pro školáky a on s ní přišel přímo na mládežnické fórum, kde ji propagoval. A zcela nedávno došlo ještě k jednomu skandálu s Jegorem Kridem. To je další propagandista LGBT. Toho bez ohledu na odpor ministerstva školství zařadili do školních hodin rozmluvy o důležitém, kde přímo propagoval LGBT, kde ničí tak tedy ruskou společnost. A to je u nás zakázaná propaganda LGBT, tedy mezi mládeží. A na ministerstvu školství vykládali, že prý to nemohli takovému váženému člověku odmítnout. Ano, je to zakázáno, ale on se tak rozhodl a my to udělali, protože tak to on jedná. Takže ten člověk zcela otevřeně porušuje ruský zákon, otevřeně propaguje program LGBT, morálně kazí ruské děti a dělá to s využitím svého služebního postavení. Takže on inscenuje různé divadelní hry. Fakticky se jedná o korupční schéma. Jestliže se prosadil jako režisér a považuje se za génia, tak se tomu věnuj profesionálně. Ale ne, no hele, nějak jsem si nevšiml, že by staniční lidoví komisaři, kteří pozvedali stát, místo své práce inscenovali nějaké divadelní hry. Nic takového. Zatímco pro tohoto přívržence různých těch LGBT je to tím hlavním, pro něj je nejdůležitější protlačit LGBT propagandu do mládežnického publika. Zatímco se na to na západě dívají se tady na to na západě a vidí to i v Číně a říkají si ojojoj, tak velký potentát a je náš podpindosnický. Ten Rusko nenávidí a ničího. To znamená, že je všechno OK. Rusko je stále naší kolonií. Rusko může kapitulovat, protože není důležité, co si o tom myslí ten ruský dobytek. Důležitější je, jaké lidi máme v nejvyšším vedení. A je tam tedy snad sám, ptá se pan Pěkin. No o finančně-ekonomickém bloku už ani nemluvím. Tento týden u nás senátoři prohlásili, že je nutné zavádět do škol hodiny základní vojenské přípravy a hotovo. To je bez diskuze. Tedy je přímo jako samostatný předmět. A a to bez diskuze. Ta nutnost základní vojenské přípravy a její začlenění do školního programu byla očividná už v květnu minulého roku, takže ten předmět mohli do programu zavést už od tohoto školního roku, který za měsíc končí. Bylo to možné. Absence základní vojenské přípravy ve škole znamená snížení kvality přípravy našich vojáků. To znamená další zbytečné smrti a zranění na bojištích speciální vojenské operace. To vidí úplně všichni. A velmi dobře si to uvědomuje ministr osvěty Kravcov. Velmi dobře si to uvědomuje. A co tedy přesně řekl? Ne, hodiny té základní vojenské přípravy budou výlučně na základě přání rodičů a učitelů. My o tom budeme jednat. No tak to je očividný protistátní postoj. Očividné podrývání obrany schopnosti státu. Očividné přiznání, že ten člověk se účastní státního převratu s cílem svržení ruského gosudara, rozčlenění Ruska a genocidy jeho národů. To je zcela jasné přiznání. A co to je třeba jmenování náměstkem ministra školství Sekirinského, který přímo zuřivě Rusko nenávidí? Nejednou to dával najevo. A to všechno přece na západě vidí. Vidí to i v Číně, vidí to zkrátka ve všech státech a říkají si, jen si to vezměte, vidíte to tam samý zrádce v té jejich mocenské elitě. A pan Pekin se ptá znova a říká, co se tedy stalo tento týden v Petrohradu? U Taurického paláce, kde byla vyvěšena vlajka teroristické organizace pod názvem Ukrajina? Je to teroristická organizace, ať si každý vymýšlí, co chce. Ukrajina se jako státnost už neúčastní žádných aktivit SNS. Společenství, myslím, nezávislých států, že ano. A proto tam žádná taková vlajka neměla co dělat, ani považujete-li Ukrajinu tedy za stát. Neměla tam jednoduše co dělat a pokud jste ji tam tedy přesto vyvěsili, tak jste to udělali jako znak své solidarity s tím, že ta ukrajinská ozbrojená sebranka, ti ukrajinští teroristé zabíjejí civilní obyvatele právě pod touto vlajkou. To pod touto vlajkou nedodržují úmluvy pro zakázení s vojenskými zajatci, které mučí a zabíjejí, bestiálně tak zabíjejí naše ruské vojáky. A tito lidé, kteří, hele, Beglov, Matvienková, zcela otevřeně prohlásili, že je jim ukrajinský fašismus blízký a tu vlajku vyvěsili. A našli se i další senátoři, kteří zase prohlašovali. Co to říkáte? My to musíme ctít, je to nutné ctít. A když zkrátka tohle všechno vidí, jo a mimochodem, říká pan Pekin, člověka, který projevil vlastenecký postoj a sundal ten banderovský hadr, chtějí hned pohnat k odpovědnosti. Za propagandu fašismu ani rusofobie se trestat nesmí. Na Ksenii Sobčakovou například nic takového nenašli. Stejně jako na mnohé další, ale ten památník generálu Krasnovovi, který je propagandou fašismu, památník zrádci, který byl odsouzen k pověšení a nebyl rehabilitován, to všechno vydává, to středisko pak vydává ještě literaturu, je tu ten památník a tohle všechno ruská prokuratura chrání. Fašisty chrání ty fašisty, kteří zabíjejí Rusy, ty chrání. A Rusy, tyto státní instituce, které je mají chránit, nejenže nechrání, ale naopak všemožně šikanují, aby naopak chránili fašisty. Už jsme o tom, že ta modrožlutá vlajka nesmí být používána, mluvili, když ji vyvěsili na té univerzitě. A to není důležité, najděte si nějaké. Už jsme o tom zkrátka mluvili. A teď, když už je v celé společnosti konsenzus, že něco takového je nepřípustné, tak stejně ruská mocenská elita považuje za nutné, jak bych to řekl, ano, v ruské univerzitě Družby národů tam vyvěsili tu vlajku. A když byl tento skandál probrán horem dolem a vše bylo vysvětleno, tak tedy proč Ukrajina není stát? proč je to teroristická organizace a že působí právě s touto vlajkou a to je její vlajka? Vlajka teroristické organizace. Máme mimochodem i to rozhodnutí Dorogomilovského soudu, že tam na Ukrajině došlo ke státnímu převratu. A jestliže tam došlo ke státnímu převratu, není ta vlajka legitimní pro žádný stát, jestliže ji tam dále používají. Oni ji přece nevyměnili. Takže odpovídá ideologii těch, kteří ten státní převrat provedli. Když provedli státní převrat v Sovětském svazu a rudá, ruská, historická vlajka neodpovídala zájmům těch, kteří ten státní převrat provedli, tak ji okamžitě nahradili bílo-modro-červenou trikolorou symbolizující koloniální postavení Ruska. Jeho postavení tedy surovinového přívěšku západu. Okamžitě. A zvolili právě trikoloru, protože pod touto vlajkou bojovali vlasovci. Nikdy pod ní nebojovali žádní vlastenci. A jen se podívejte, jak se s touto vlajkou Rusko utápí v krvi a je nuceno hrdinstvím ruských vojáků kompenzovat tu zradu elit pod touto vlajkou. Každý hrdinský čin kompenzuje chybu řízení. A když je samo řízení zaměřeno proti Rusku, musí to hrdinství být masové. Snaží se nám namluvit, že ty hrdinské činy lidé udělali právě pod touto vlajkou. Jenže to by nebylo nutné, nebylo by to nutné, kdyby ten statut Ruska byl jiný. Kdyby byl suverénním státem pod svou rudou vlajkou. Potom by lidé nemuseli umírat na bojištích speciální vojenské operace, ani bojovat s dalšími teroristy jinde ve světě. Protože by prostě taková situace nevznikla. Tuto situaci vytvořila vlajka bílo-modro-červená, právě ta vlasovská. A dokud budeme mít tuto vlasovskou vlajku, budeme se i nadále zalikat krví. A tak si nás stejně ani nikdo nebude vážit, chovat se k nám budou jako ke kolonii. A proč nemůžeme vyvěsit tu vlajku? Protože elity jsou proti tomu. Vždyť Peskov, to je poznámka, to je tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace, že ano, řekl, blázníte? To chcete suverénní rašku? Ne, máme té překlišky dost a ten symbol vítězství nad fašismem zakryjeme a ten vlasovský hadr půjde před vlajkou vítězství. Vždyť jaké paradigma nám tu s ohledem na tu vlajku vytvořili? Jen si to vezměte. Říkají, vy v té ražce chcete mít jakýsi stát a vidíte ho v rudé vlajce? My vám to dovolíme, tady máte vlajku vítězství, jako funkční vlajku, běžte a umírejte a čím vás tam zdechne pod tou vlajkou, tím snadněji budeme moci zaprodávat stát, protože státní vlajkou bude naše trikolora. Takže si klidně na bojiští zvláštní operace používejte tu vlajku vítězství. A povšimněte si, říká pan Pěkin, že tam vozí celé vagóny té bíro-modro-červené trikolory a ukazuje se, že už to vidí úplně všichni, že rudý vlajek Sovětského svazu tu u nás máme nedostatek. Buď tam vozí církevní vlajku s vyobrazením svatého, nebo vlajku vítězství, jako vlajku divize. Ale sovětskou vlajku? To ne, to v žádném případě. Nesmíme měnit systém. Chcete-li? Tak si pod tou rudou vlajkou chcípejte, ale politicky všechno zůstane pod trikolorou, pod tou vlajkou, kterou vám daroval Hitler. Takže je to tak, že ruští vojáci bojují proti banderovcům, válčícím pod modro-žlutou vlajkou a uvnitř státu je zrazují vlasovci pod bílo-modro-červenou vlajkou. A naši vlastenci se rozhodli. No dobrá, pošleme jim tam jen tu vlajku vítězství, ale tu sovětskou ne. Tedy přesně to, co po nich chtějí vlasovci. Ta vlajka vítězství je stejně důležitá, to bezesporu, ale je to funkční vlajka a jako taková není konceptuální. Musí tam posílat tu státní označující státní koncepci a tou je vlajka Sovětského svazu. a těch je katastrofálně málo. Zatímco tou vlasovskou trikolorou se tam dají dláždit celé ulice, posílají jich tam celé vagóny, protože je to vlasovská propaganda. A na vojenské přehlídce k vítězství nám opět předvedou, že vyhrála Třetí říše. Vy jste bojovali a udrželi svůj stát, ale to my jsme nastolili tu svůj řád. A jak to u nás tedy dělají vlasovci? Ta vlajka vítězství je na kratoučké žerdíce, aby nevlála. Za to žert té vlasovské trikolory ještě nastavili, aby byla co nejvýše. A sama vlajka je co největší, aby zcela zakrývala vlajkonoše a zároveň i tu vlajku vítězství. Takže když to vlastně organizujeme vojenskou přehlídku na počest vlasovců, nebo ne? Oni nám zcela přímo dávají najevo, že stát ovládají vlasovci, kteří Rusko nenávidí a chtějí, aby bylo surovinovým přívěžkem západu. A to je zkrátka vlajka naší elity, ta trikolora. A takových příkladů je možné uvést mraky, co se tu v Rusku dějí. Takže proč bychom Heršovi neměli věřit, že už se připravuje dohodička o zradě? Vždyť se podívejte, co provádějí. Speciálně protahují tu speciální vojenskou operaci. Oni ji protahují, mohli provést razantně. Už nejednou jsme mluvili o tom, jak to tedy potápějí. Jak schválně nechávají na pokoji ukrajinský týl, který zasahují jen výběrově občas, že ten týl se nechávají na pokoji, aby měla ta ukrajinská sebranka dostatek paliva pro přesuny a tak dále. Sjeli se tam teroristé z celého světa. Sklady se nechávají na pokoji. Když to dorazí na frontu, tak až tam to potom zlikvidují. Ve smyslu týl, ten nechte na pokoji. Aby dopravní infrastruktura pracovala jako hodinky, aby všichni ti teroristé dojeli až na frontu. Tam je pak v boji potom klidně likvidujte. Ale v týlu je nechte na pokoji. A sklady paliv a zbraní, to vše nechte také na pokoji. No a jak to dopadá, ptá se pan Běkin. Mezitím finančně-ekonomický blok vytváří napětí v ekonomice, ceny v Rusku rostou, lidé chudnou, ekonomika pod jejich tlakem upadá a oni přece zcela konkrétně... Ksenie Judajeva jasně prohlásila, že problém Ruska spočívá v tom, že tu je výroba, protože ona řekla, když udusíme všechnu výrobu, když se zastaví všechny fabriky, zemědělská výroba, tak to bude vše v pořádku a všechno bude skvělé. Vždyť oni se ani netají tím, co dělají a jak to dělají a postih zase pro ně žádný. A přesto Rusko stále stojí a Západ se dále hroutí. Zkrátka hroutí se Západ. Oni potřebují zradit. A jak to mají udělat? Mohli by si to také odnést, jo, a to se jim nechce. A z USA je poňoukají, tedy, jak to dosvědčil Hersch, Seymour Hersch. Ten řekl, požadují od nich kapitulaci, teď hned, urychleně a za každou cenu, aby ten útok plánovaný Ukrajinou byl úplně úspěšný. To měl prohlásit Seymour Hersch. Takže, říká pan Pěkin, oni to všechno potom pompézně rozmáznou, že ta férická porážka Ruska vedla k jeho rozčlenění, aby mohli provádět genocidu ruského národa. Vždyť na Západě probíhá vykořenování ruské kultury, Rusy prostě všude vymazávají. Tak co to má být? Vždyť to je předzvěst té genocidy, aby po Rusech nezůstalo vůbec nic. Aby nezůstal ani živáček, jeden kus. Což pak to Západ podniká poprvé? Kolik černošských národů jednoduše zmizelo v důsledku obchodu s otroky? Kolik zmizelo indiánů, když osidlovali Ameriku Evropané? Tedy konkrétně Severní Ameriku? Ze 100 milionů jich zbylo 400 tisíc rozsetých v nejrůznějších rezervacích. A žijí tam fakticky jako ve vězení. A to samé chtějí provést s Ruskem. Jenže bohužel ruská elita, jak se ukazuje v praxi, Urgant ten už prohlašuje, já se brzy vrátím. A co na to řekl Peskov? No, Urgant je ten pravý patriot, ne ti, kteří bojují za tu Rašku na bojištích speciální vojenské operace. To Urgant je patriot. Takže se jasně připravují převzít to informačně, aby potom vyvolávali beznaději umocněnou ekonomickými zmatky. Oni zkrátka doufají, že Rusko vykrvácí. Oni potřebují, aby se Rusko co nejrychleji zhroutilo. Potom se budou moci pustit do Číny a pokud to Rusko o něco déle ustojí, tak už to nedokáží. A Rusko nadále vytrvává. Rusko nepadá. Je třeba říci, že nic z toho jim ale nevyjde. Každý pokus o provedení státního převratu povede ke konci civilizace na planetě Zemi. Jednou provždy. Protože nám jako Rusům je svět, ve kterém nebude Rusko k ničemu. A na to by měli pamatovat na Západě. Obzvláště ti podpindostníci i v Rusku, kteří doposud sní o likvidaci všech Rusů, aby se mohli vrátit podle svých snů do devadesátek. Jenže žádné devadesátky už se nevrátí, protože se zbaví i jich samotných. Ukrajinu teď likvidují do posledního Ukrajince. Kdybychom předpokládali, že jim to všechno vyjde, tak by potom nějaký nový Fenimore Cooper napsal místo posledního Monikána nějakou knihu Poslední Ukrajinec. Dobrodružný to román. A proč ne? Vždyť zdechli v zájmu Anglosasů a hotovo. A dostane se jim té pochybné slávy pro hlupáky, kteří své národy zničili, zlikvidovali svoji kulturu, aby posloužili Anglosasům. A tak toto bylo se všemi. Tu ruskou kulturu chtějí zničit v první řadě, protože ta překáží globalizaci na západní způsob. Nuž, tak taková je situace. Tak jsme na 7. stránce materiálu, ještě jich tady mám 18, no dobře, když to skrouhneme, tak ne, celkem jich je 18, takže ještě jakože 11, ale je to teď rozsancané. Nestihl jsem to přeskupit, takže si dáme písničku, abyste se mohli napojit, osvěžit, trošku uvolnit a přejdeme na další otázky. A já jsem se vám rozhodl Udrž mé srdce od Anny Lorakové vám pustit.
Сердце.
Třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulitaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája pěsňa naša. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Нуж, идем се кукнуть и нагле. Stihl jsem zase něco poupravit. Takže prý přejdeme k další otázce, říká moderátor. Jak známo, tak ta obilná dohoda, neboli takzvaná černomořská obilná iniciativa, byla uzavřena už 22. července loňského roku. A my všichni víme, že Rusko stále nemůže vyvážet své obilí podle úmluv z ní. A nyní se ukazuje, že státy sousedící s Ukrajinou odmítají nakupovat i ukrajinské obilí. Tak co se to děje? Takže se koukneme na Maďarsko, Polsko, Slovensko, no, u nás v České republice, protože my jsme jenom Česko, že ano. My nejsme Česká republika, nejsme suverénní stát. Stejně jako nejsou ani Slováci, ani Poláci. Maďaři tak nějak lavírují, tak se na to pojďme kouknout. U nás nic nezakázali, Pekarová, Fialkin vám budou ještě říkat, žerte tu mouku, obilí je dobrý a upleteme vám k tomu dva svetry a dejte si hustičku. Takže takhle se to má, a když vám to nebude chutnat, tak žerte cvrčky, že jo. Takže asi takhle. A pan Pekina to říká, no, Zde třeba si uvědomit, že se tu střetly dvě takové iniciativy. Ono to celé není jen o odmítání ho nakupovat to obilí. Ta situace tam vypadá následovně. Slovenská republika zakázala nákup a zpracování obilí z Ukrajiny, které už má v republice. Mimochodem to Slovensko, které neustále dodává letadla a další vojenskou techniku. Tak kde jí tolik bere? Ale to až později. Maďarsko zakázalo dovoz ukrajinského obilí na své území, Polsko zakázalo nejen dovoz, ale dokonce i tranzit obilí přes Polsko. O stejné věci už uvažuje i Bulharsko, že zakáže nejen dovoz, ale i tranzit přes Bulharsko tohoto ukrajinského obilí. Tak co se to děje? Vždyť si to uvědomte a vezměte si, nás jako Rusko zablokovali, na základě té dohody nám neumožňují vyvážet naše obilí a teď se fakticky zřizuje blokáda i pro Ukrajinu. Vždyť zákaz toho tranzitu ve smyslu, no, když nechcete nakupovat sami, tak umožněte tranzit, vždyť se vám za to platí, nebo to prodávejte třetím státům. Tak proč to nechtějí? A tady je otázkou. Co je to ve skutečnosti za obilí? Když ta ještě tedy Janukovič na Ukrajině, když tam byl, tak se dopustil neodpustitelné věci, provedl totiž audit státních obilních rezerv a zjistila se velice zajímavá věc. To obilí ze státních rezerv tam přece není nastálo, je nutné ho neustále měnit. Ty objemy jsou vymezené a to obilí se musí neustále obměňovat. Je to dosti pracné a také finančně náročné. A vždy je tedy snadnější tyto práce provést papírově a ve skutečnosti tam to obilí ponechat hezky staré. Potom je možné ty peníze hezky rozporcovat. A navíc kupec vždy raději koupí čerstvé obilí, i kdyby to staré bylo dobré kvality. Lepší je to čerstvé přímo z polí. A tak na Ukrajině ještě před Janukovičem vykvetl takový biznis. To obilí se v těch obilných šípkách neobnovovalo, obnovovalo se totiž jen papírově, ale ne ve skutečnosti fyzicky. Zatímco čerstvé obilí šlo rovnou pryč do prodeje. Ve výsledku už v době prezidentování Janukoviče bylo zjištěno, že to obilí uskleněné v sípkách státních rezerv je absolutně nepoužitelné, protože je znečištěné ptačími výkaly, také výkaly krys a myší a někde se už přeleželo, začalo hnít, objevovaly se tam dokonce i červy a mnoho dalšího. A tak bylo jasné, že tohle obilí je absolutně neprodejné. Že je totálně neprodejné. A nyní právě tohle obilí. Hele, Ukrajina už nemá obilí. Vše, co se dalo, už dávno vyvezli. A teď vyvážejí to, co ještě vyškrábou z těch státních sípek. To je velmi výhodné. Takže ty sípky stejně musí vyčistit. A tak to začali vyvážet na Slovensko, do Polska, Maďarska a tak dále, Bulharska, že ano, do České republiky. A proč ho oni kupovali? Protože na ně tlačí Spojené státy americké, aby se tak Ukrajina financovala. A to je také korupční schéma, krmící určité elity v USA. Ale když to obilí začalo být dodáváno a začalo být jasné, že je absolutně nepoužitelné, tak už je nemohl žádný tlak ze strany amerického pánička donutit vzít tyto ztráty na sebe. A to tím spíše, že už se příliš mnoho lidí dozvědělo o jeho v úvozovkách kvalitě toho obilí. Teď už nezbývá, než to zpracovat na pelety a topit s ním. Jen to se s ním dá dělat. Navíc do toho zařadili i to obilí s vyšším obsahem pesticidů, které nemohli prodat. A ty státy blokují jeho zpracování, aby se nikam nedostalo a neskazilo to obilí, které tam v těch státech už mají. A proto ten dovoz zastavují kvůli tomu, aby se k ním to obilí nedostávalo. Ve stylu, musíme to ustát a přetlačit, změní se okolnosti a to obilí se sem nebude dostávat. Ale v Polsku tam je to ještě horší. To se natolik zapojilo do té protiruské politiky, natolik se pokouší stát distribučním uzlem veškeré finanční pomoci Ukrajině. Tu pomoc mám na mysli v uvozovkách, jen aby válka pokračovala. Polsko je už natolik zapojené do té války na Ukrajině, že pro něj začíná být za těchto podmínek pomoc Ukrajině katastrofální. A proto, aby na základě falešných smluv to obilí nezůstávalo v Polsku, zakázali i ten tranzit. Protože ho na základě tranzitních dokladů dovezou a potom se ukáže, že bylo vyloženo v Polsku. A to není nic, s čím by Polsko mohlo souhlasit. Ale ten problém je jiný. Polsko je absolutně podřízeno Američanům. Polsko je stejný failed state jako Ukrajina, tedy padlý stát. No, i když to není failed, failed jako zkrachovalý, že ano. Fail je chyba. No. Uvedu takový příklad z dějin, říká pan Pekin. Je tu Německo, které se jako jednotný stát formovalo velmi dlouho. Byla první říše, druhá říše, pak třetí říše. Nyní je to už o čtvrté říši. A co třeba Francie? Tam byla první republika, druhá republika, třetí republika, čtvrtá republika, teď už pátá republika a vypadá to dokonce i na šestou republiku. Už se mluví o tom, že ta politická krize ve Francii povede k tomu, že se ta pátá republika zhroutí a bude nutné formovat šestou republiku. Podívejme se na polské dějiny. První dělení Polska, druhé dělení Polska, třetí dělení Polska, čtvrté a páté. A nyní to vypadá na šesté dělení Polska. To jsou reálné polské dějiny. Polsko se jako stát nedokázalo sformovat do 17. století. Jakmile prohrálo ve střetu s Ruskem v období smuty a v roce 1612 je vykopli z Kremlu, tak od té doby Polsko jako státní subjekt už neexistovalo. A to bez ohledu na to, že se setrvačné procesy předchozí existence státu táhly ještě víc než 100 let. Protože všechny sociální procesy jsou setrvačné a centrem koncentrace řízení, kterým je v podstatě stát, se Polsko nebo Polsku se Polsko státem stát vlastně nedokázalo. Ten rok 1612 to ukázal, potom už jen ten systém dožíval a zanikal. Takže Polsko, které chtělo postavit Fort Trump a teď staví jinou základnu pro USA pod jiným názvem, protože není důležité s kým, ale aby to bylo proti Rusku. Vždyť hlavní idea Polska není tvořivá, ale spočívá výslovně v boji proti Rusku. Ostatně stejně jako v případě Ukrajiny. Jako stát je Polsko historicky zcela neperspektivní. To je danost a rozhoduje se jen o míře krvavosti, zda bude vyšší nebo nižší. S ohledem na Polsko je ta věc již rozhodnuta. To už nic nezmění. Ale to je teď vedlejší. Není žádný polský stát. Polsko je podřízeno USA a jeho hlavním cílem je boj proti Rusku. Takže vystoupit proti USA a způsobit jim škodu určitým klanově korporativním skupinám Spojených států, účastnící se těch obilných obchodů čistě ze zjištných důvodů, které z nich mají určitý finanční příjem, finanční prospěch, je pro Polsko sebevražedné. Ale my přece víme, no hele, mimochodem, oč se opírá Maďarsko, které neustále vystupuje proti společné linii Evropské unie? A co to je prvé Bulharsko, které nemá vůbec žádnou suverenitu, které nikdy nemělo žádnou suverenitu? Jen si vzpomeňte, jak zařízli jižní proud. Jednoduše se vzdali toho, co by jim přineslo prospěch a poskytlo alespoň určitý zlomek suverenity. Jednoduše ho odřekli, jen aby se zavděčili Američanům. Žádný bulharský stát tedy neexistuje. Je tam na daném území určitá státnost, zřízená na základě bulharského národa, ale stát tam neexistuje. Je teď předjema k našim bratřím, Slovensko? Nuž což pak? Řízená, nuž což pak? To může být stát, Slovenská republika? Jednoduše území sloužící určitým politickým procesům. A najednou si takové subjekty dovolili hodit rukavici samotným Američanům, kteří přímo řídí Ukrajinu. kteří se přímo účastní korupčních schémat. Jen si vzpomeňte na Huntera Bidena, že ano? Oni se plně účastní všech těchto korupčních schémat. Ukrajincům, těm podpinnostníkům, se také dostane pár drobků z pánova stola. Ale hlavní část těch peněz se dostává těm americkým elitám. A najednou Polsko a další státy házejí rukavici. Proč pak? Protože v USA, dámy a pánové, jestli to ještě nevíte, a to by bylo trestuhodné, jsou dvě skupiny elit. Je tam americká státní elita a je tam americká globální elita usídlená. Jo? Státní a globální. To, abyste to neustále měli na mysli. A my si pamatujeme například kroků Angely Merkelové, že když se dohodla s jedněmi, dokázala z toho ještě vytěžit i pro Německo něco, a když podlehla tlaku těch druhých, naopak německou suverenitu obětovala. Takže je vždy otázkou, z jakého telefonu vám zavolali, z jaké mocenské kanceláře v USA. A ten střet ve vedení Spojených států amerických je už natolik očividný, že už se o něm mluví na všech platformách. Takže dříve, než se pustili do té věci, museli dostat záruku podpory výslovně z USA. Jinak by se další den proti ním odněkud vynořila spousta kompromitujícího materiálu a skončili by ve vězení. Za to, že tím narušili zájmy USA v té válce proti Rusku. A najednou, vystoupilo dokonce tedy i Bulharsko, které už vůbec není státem? A co se to tedy stalo? Když jste pokládal tu úvodní otázku, tak jste řekl, že došlo k podivným událostem v Súdánu. Tedy tam, kde má být zřízena naše ruská materiálně technická základna, o které si už někdo pospíšil prohlásit, že tam vlastně nikdy ani nebude. Že se to v roce 2020 podepsalo a v prosinci 2022 se rozhodlo, že prý se to realizovat nebude. Tak je to tam všechno, ještě jak se říká, dost nejednoznačné. A najednou v Súdánu došlo k těmto událostem. Takže oč jde v Súdánu, dámy a pánové, to, abyste se za to zase mohli zadívat i to, co říkal pan Tichý, že ano, aby jsme to mohli zase posuzovat. Takže především Súdán jako stát, ten také neexistuje. Je to státní svazek. Je tam státnost, nacházející se pod vnějším řízením a státní armáda tam bojuje se státními silami rychlého nasazení. To vyvolává tedy údiv, co se to v Súdánu vlastně děje. No je to velice jednoduché. Státní armáda je svazek jedněch plemen a ty síly rychlého nasazení zase jiných. Někdy jejich soužití klidné a teď došlo k vyostření. Zdálo by se, že jen tak z ničeho nic, že ano. Ale ve výsledku došlo k určitým událostem, které se přímo dotýkají toho rozhodnutí o ukrajinském obilí v Polsku, Maďarsku, Bulharsku a také na Slovensku. Takže k čemu došlo? No, ono došlo totiž k takovéto věci. Súdán, ten byl transportním uzlem dodávek zbraní a munice z afrických států na Ukrajinu. A když se povstalci zmocnili toho letiště, zlikvidovali několik letadel, napřed to byla tedy 2 letadla, potom 4 přepravní i civilní dopravy. Možná byla všechna 4 přepravní, to je ještě otázkou. Teď utichne ta senzace a ono se to vysvětlí, ale to hlavní, není to tak dlouho. Kdy došlo k jedné události, objevila se totiž informace o tom, že Egypt, který koupil ruská letadla MiG-29, je bude dodávat na Ukrajinu. No a Egypt to samozřejmě hned kategoricky popíral, říkal, no tak to určitě ne. No, okolo Egyptu jsme pozorovali stejnou situaci jako okolo mnohých dalších států. A vždy ta letadla dodávalo Slovensko. To dodalo tolik letadel, kolik samo nikdy Slovenská republika neměla. Jednoduše jich nikdy tolik neměli. Ale někde přece ta letadla vzít museli. A když se povstalci zmocnili letiště, tak se ukázalo, že na tom letišti je minimálně 10 letadel MiG-29 i s posádkami, s egyptskými techniky a piloty. Tak co tam dělali v Súdánu? Jak se tam ocitli? A já opakuji, že Súdán byl přepravním uzlem. Tam je převzali další piloti, ať už Ukrajinci či cizinci, kteří umí létat na sovětských a ruských letadlech, to teď není důležité, a přepravili je do Rumunska a do Polska. A potom Ukrajina dostala další letadla od Slovenska. A teď tenhle kšeft vyplul na světlo a profláknul se. A to hlavní, ten přepravní uzel přestal být funkční. A to v jaké době? Kdy je nejvíc potřebná dodávka zbraní a munice pro přípravu útoku, tedy té protiofenzívy ukrajinské, že jo? Tak co se to děje? No jednoduchá věc. Zhroudí-li se Rusko, zhroudí-li se i civilizace na planetě Zemi. Ta se drží na planetě Zemi jen díky existenci Ruska. Na likvidaci Ruska pracuje státní elita USA a podplynostníci uvnitř ruského státu. Takže, aby se sami globalisté zachránili na Zemi, nebo na planetě Zemi, nebo na place, to je jedno, je pro ně absolutně nezbytné zachovat Rusko. Musí tedy americké státní elitě a Ukrajině vytvářet takové problémy, aby nemohli zajistit podmínky, za kterých by v Rusku mohl proběhnout státní převrat, aby se Rusko zhroutilo. Teď už jde o samotnou existenci civilizace Země. I kdybychom my nestihli zmáčknout ten konflikt, tak tu civilizaci zlikviduje americká státní elita. A to si globalisté zase velmi dobře uvědomují, takže nemají na výběr a musí trošku Rusku pomáhat. A tady máte to vyostření situace v Súdánu a prakticky likvidace nebo pozastavení práce zbrojního přepravního uzlu, přes který jsou dodávány zbraně a munice z afrického kontinentu hezky na Ukrajinu. A proto ten vážný politický chaos, který musí americká státní elita řešit. Oni ten problém vyřeší, ale upoutá to zdroje, padnou na to různé prostředky, lidé a hlavně při řešení tohoto problému přijde státní elita USA o čas. Protože teď to musí řešit s Polskem, Slovenskem, Maďarskem a dokonce i s Bulharskem a budou to muset řešit uvnitř USA, protože v Polsku jim řeknou, hele, ale my to provedli po dohodě s vašima. Takže si to budou muset vyřešit mezi sebou a to vyvolává jen destabilizaci v samotných Spojených státech amerických. A ty už opravdu melou z posledního. Spojené státy americké jsou daleko méně stabilní, než byl Sovětský svaz. Ten museli rozložit vynuceně, zatímco USA drží vynuceně pohromadě, takže už se tam pozvedávají hlasy, že třeba stát Texas se musí osamostatnit, že stát Kalifornie se musí osamostatnit. Všichni už mluví o své suverenitě státní. Všichni tam vykřikují, že jsou samostatnými státy. Takže ta situace není tak jednoduchá. K žádným událostem nedochází jen tak a pro nic za nic. A to, že má najednou Polsko starost, aby si na území nepouštilo ten vyškrábaný sajrajc ukrajinských sípek, to se fakticky stará o svoji stabilitu.
Cikne.
No nic. Takže, ale to není v zájmu samozřejmě americké státní elity, která potřebuje naopak zajistit stabilitu pro Ukrajinu nebo stabilitu Ukrajiny a jako své útočné jednotky. A Polsko už nemá na výběr, to už je plně zataženo do té války. Takže tak to probíhá. Nic se neděje náhodně. Všechny události jsou navzájem provázány. A přitom by se zdálo, že to nemá nic společného, to vyostření v Súdánu a rozhodnutí o obilí přijaté v Polsku. No, takže takhle se to má. A moderátor tedy říká, dobře, přejdeme k další otázce. Minulý týden současně proběhla návštěva Číny německou ministryní zahraničí Annalenou Baerbockovou a brazilským prezidentem Lula da Silvou. kde oba udělali dost symbolická prohlášení a týden předtím, jak víme, navštívil Čínu Macron společně s Ursulou von der Leynou. Valerii Viktoroviči, co to vlastně znamená, to masové putování do Číny? No, samozřejmě už jsme tady o tom mluvili, že Číňané ji připravili na odletu, nebo to bylo na příletu, to je teď jedno, Ursulce, myslím na odletu. Ursulce mu neměla žádný diplomatický výhody, nic, musela projít normálně pasovou emigrační kontrolou, normálně se zařadit do fronty turistů. No víte proč? Protože Evropská unie přece není žádný stát. A ona je jenom šéfkou nějaký nevolený Evropský komise. To je ta Ursula von der Leyen, či chcete-li Ursula von der Pfizer, která s Borlou dohodovala multimiliardové eurové nákupy mRNA, tedy geneticky modifikovaných, ne vakcín, ale experimentálních bojových látek, jak už pár soudů nejenom v Německu, nejenom v Rakousku a nejenom ve Spojených státech amerických potvrdilo. Takže to nakupovala Ursula von der Leyen přes svého manžela a dohadovala to s Borlou přes telefony. Jo, přes SMSky, ještě tak blbá. Takže ona si myslí, že něco se utají v téhle době. Elon Musk vám jasně říká, že ta metadata, že mají přímo komunikaci Američané a mohou to na kohokoliv, kdykoliv vybalit, když se jim nebudete hodit a když s váma budou chtít zatočit tak hezky, řekněme, že jo, po demokraticku. Ne po bolševicku, ale po demokraticku. Takže takhle se to má, abyste to věděli. Jo, Elon Musk vám se to upozorňuje. A ten, že jo, jak se jmenuje, občan, Citizen 4, no, vynašec NSA, já, jak je schovaný teď v Rusku. Já si na něj nespomenu, ale vy určitě víte, teď mi vypadlo. Ale ten dokument vám taky doporučím. Občan Edward Snowden, občan Snowden, jo, v originále Citizen 4, Citizen 4, občan 4, jo, taky vám to doporučím. Ten tam o těch metadatech mluví. O tom, že to sledují. O tom, že ta úložiště se dělají všude možně. I pan Pekin o tom mluvil. V České republice se dělá jedno z největších. Takže veškerá elektronická komunikace je tam schraňována. A když jste zájmový, červeně označení, nebo nevím, třeba to tam mají modře označení, to je úplně jedno. Tak zkrátka. Online v reálném čase jsou schopni se vám dostat do počítače, do mobilu a všechno sledovat a všechno si na vás vytáhnout. Tak. Ale vy přece nemáte co skrývat, jak vám říkají Piráti a Petr Fialenko, tak přece vám to je přece uzádele, protože vy jste čestní a nemáte nic skrývat a nemusíte se skrývat, takže vy přece dáte svá data všem a zdarma, ať už na Facebooku nebo na nějaké jiné debilní sociální síti. Tak, takže, co na to říká o tom putování do Číny všech těch Leyen a Leynů a Hoven a Hovnů a Barbekovou a Lulou da Silvou a Plastovým a Kakaronem. Co na to říká pan Pěkin? Je to tak, že už je zcela jasné, že Čína se stane tedy jedním ze světových center koncentrace řízení. A my navíc víme o plánech globálního prediktoru udělat z Číny prakticky jediné centrum koncentrace řízení na globální úrovni. A přesněji tedy v tandemu ještě s Íránem. Je tu sice Rusko, ale s tím se nepočítá. Tedy ve smyslu, že Rusko se musí poté si musí své postavení hezky vydobít jinak. Takže se začíná formovat systém řízení obcházející USA. Proto také Ursula von der Leyen přiletěla společně s Macronem do Číny, stejně jako Annalena Baerbocková. Baerbocková. Je to Anna nebo Lena? A čím vlastně ona je, že jo? Medvědem nebo kozlem? Baerbock, Baer, medvěd nebo bok, kozel. No, co naděláte, říká pan Pěkin, takové má příjmení a jméno. Víte, ten úpadek řízení je kolosální. K řízení se v celém světě dostali lidé, kteří neumí řídit a neznají řízení. Pro americkou státní elitu byli tito lidé výhodní a do určité míry i pro globalisty, protože takoví nehájí zájmy svého státu. Takoví dělají vše, co jim nařídí na národní úrovně. Jen se podívejte na Nabi Julinovou, Syriulanova a na další v Rusku. Což pak ti se řídí zájmy Ruska? Nebo třeba Judajevová? Či ten ustaraný Zabotkin? Zabotkin, jo. Což pak ti se, říkám vám pěkně, a nebo Novikov? Což pak ti se řídí zájmy svého státu? Ne. Ti hledí, jak posloužit Američanům, jak jim ještě více předvést svoji lojalitu. Nejsou žádnými profesionály. Jak je to vidět na činnosti Novikova, nebo na Bilionové, nebo té Analény? Ta absolutně nechápe diplomatický jazyk. Ta je tam přijela srovnat. Ona s tím bílým sáhybem, který přijel k domorodcům, nebo ona je tím bílým sáhybem, který přijel k domorodcům a řekl jim, jste neposlušní. Velice slušný diplomatickým jazykem, ale dále najevo, jaká je to husa, která o ničem nerozhoduje. Ale ona to stejně nepochopila. Jednoduše to nepochopila. Je to stejné jako s Ruskem, kdy ruskou dobrotu vnímají jako slabost. A pokaždé se pletou. A stejně pokaždé... Hele, takže ta husa to nepochopila. Takže dochází k formování nového centra koncentrace řízení. A v minulém pořadu otázka a odpověď jsme probírali, že při hlasování o nutnosti provést vyšetřování výbuchů na severním proudu v Radě bezpečnosti OSN, tedy Nord Stream 1 a 2, hlasovali jen 3 státy pro vyšetřování a všechny ostatní se zdrželi. Mluvili jsme o tom. Ale to hlavní bylo, že kromě Ruska, Číny, to byla také i Brazílie. To znamená, nebo co to znamená, ptá se tam věky. No to přeci znamená, že Brazílie ohlásila záměr stát se novým centrem koncentrace řízení. Se svou znalostí brazilských dějin, že se Brazílie měla stát právě centrem koncentrace řízení, a to na jižní polokouli. Na té severní USA a na jižní to měla být Brazílie, proto také měla mít oba státy, měly mít tedy oba státy podobné vlajky, ukazující jejich podřízenost globálnímu řízení. Ale vzhledem k tomu, že technologie umožnily USA mít pod kontrolou celou západní polokouli, jak to hlásila Monroeova doktrína, teda nelezte k nám do Ameriky a my nepolezeme k vám do Evropy. To ovšem Američané okamžitě porušili. Vždy tam lezli, a to bez ohledu na to, že tu doktrínu vyhlásili oni sami. Lezli všude, protože byli nástrojem. Je to stejné jako s NATO, jim pojmenovaným Severoatlantická aliance. Kde se v Severoatlantické alianci vzal teda Turecko? No ano, v jižním Atlantiku ještě může mít přístup přes Středozemní moře, že ano. Ale přece se to jmenuje Severoatlantická aliance. Tak kde se v NATO vzalo Maďarsko? To vůbec nemá žádný přístup k žádnému oceánu, že ano. A tak to je to v mnohých věcech. Nebo co třeba Finsko? Jak to tam patří jako Finsko? Takže to, co oni ohlašují, vůbec nic neznamená. Důležitější je to, co dělají. Je nutné dívat se na to, co dělají, a ne na to, co ohlašují. Takže ta Brazílie. Ta má všechny předpoklady pro to, aby se mohla stát centrem koncentrace řízení jako alternativa USA na západní polokouli. A právě tento proces teď pozorujeme. Vidíme, že nový nadnárodní svazek ve světě plně krystalizuje z organizace zemí BRICS. Proč do Číny přijel brazilský prezident Lula da Silva? No, přijel tam kvůli otevření branky Briggs. Jejíž ředitelkou byla jmenovaná Dilma Rousseffová. To už jsme říkali, bývalá brazilská prezidentka, že ano? A Lula da Silva tam prohlásil. Na jakém základě je dolar světovou měnou? Proč to není real, peso anebo yuan? No a povšimněte si, že nejmenoval rubl. To znamená, že Rusko si své místo bude muset fakticky vybojovat. A přitom zrádcovství ruských elit teď pospíchají s vytvořením takového řízení, do kterého by oni začlňovali Rusko. A u nás, jak víme, máme určité elity, které chtějí v Rusku, abychom se začlenili do čínského světa, amerického světa, ale v žádném případě, aby jsme nebyli sami globálním subjektem, jako Ruská federace. Teď jsme viseli na dolaru, že ano, a máme přejít na juany, ale v žádném případě ne na rubl. Ten se nesmí stát valutou. Takže zkušenosti Sovětského svazu jim natolik vadí. Zkušenosti samostatného státu natolik nenávidí. A proč? Protože nevidí své místo v takovém státě, novém státě. Vždyť je-li člověk způsobilý, profesionálně způsobilý, tak v novém státě, ve státě, který bude světovým lídrem, tam své místo vždy nalezne. Vždyť Rusko je především nositelem své kultury, přes kterou... A hele, jestliže člověk sám sebe nevidí jako nositele své kultury, nebo té kultury, tak samozřejmě vykládá, pojďme se podřídit Číně, pojďme se podřídit USA, pojďme se podřídit tamtěm a tajtěm. Že ano. Takoví lidé jsou totiž jinak ničemu. K ničemu. A co je podstatou této věci? Co řekl na setkání států sousedících s Afghánistánem Samarkandu, ruský ministr zahraničí Lavrov? Přímo řekl, že Američané silně nařízli větev, na které sami sedí, a všichni začínají utíkat od dolaru. A že tento proces je již nevratný. Opakuji, nevratný proces. U nás v Rusku finančně ekonomický blok dělá všechno pro to, aby se Rusko zhroutilo a aby se tak zachránili USA. Jako se to stalo fakticky už v roce 1991, když se Sovětský svaz zhroutil a zachránil USA svým pádem. 30 let si potom díky tomu mastili kapsy. A teď by chtěli zopakovat to samé. Jenže jim to nevyjde. Pád systému Pax Americana je už v plném běhu, jak to ukazuje Macronova návštěva. Macron už dávno prohlašuje, že Evropa a Francie se musí zbavit amerického kurátorství a získat větší subjektnost, stát se tedy suverénnějšími státy. A předseda Evropské rady Charles Michel to komentoval, když řekl, v tom má Macron v Evropě mnoho přívrženců. On tam mluví o státních elitách. Ne všichni jsou takové, jako, takový, jako je Annalena, Baerbocková či Scholzové, jmenovaní z Washingtonu DC. Jsou i představitelé státních elit a ti v tom podporují Macrona. A Macron si tak zaletěl do Číny, udělal tam řadu jakoby protiamerických prohlášení. A co se rozpoutalo v odpověď? No, v Amsterdamu najednou se pokusili zaútočit. Je možné, že šlo skutečně tedy útok, že ano, kterému zabránila jeho ochranka. A v Hágu jeho projev fakticky zmařili. Ten sál byl poloprázdný a dostat se do něj jen tak přece není možné. A přesto se tam dostali a provedli tam manifestaci. A to nejdůležitější, najednou začaly na Macrona vyplouvat kompromitující materiály a například se ukázalo, že v roce 2014 jako bankovní úředník provedl bankovní transakci, na jejím základě získal provizi více než 60 milionů euro, které také následně vykasíroval, dostal. Jo, dámy a pánové. A v daňovém přiznání za tento rok přiznal jen 156 tisíc euro. To vyvolává otázku, kam se podělo těch více než 60 milionů euro. Takže po něm začali jít. Ono je to celé tak, hele, je nutné si uvědomovat, že na základě nějakého nebo jakého, na základě jakého principu globální prediktor dosazuje lidi k moci. Obecně v západním světě vždy k moci přivede zkorumpovaného člověka, na kterého jsou kompromitující materiály, aby ho díky tomu mohli ovládat. Jestliže se Nabiljonová dostala do čela centrální banky Ruska, tak to znamená, že na něj v Washingtonu DC mají kompromitující materiály, kterými tak svazují, že nikdy nic proti zájmu USA nepodnikne ani omylem. Jestliže se vedoucím oddělení v prezidentově administrativě stal Novikov, tak to také znamená, že na něj ve Washingtonu mají takové kompromitující materiály, aby nikdy nešel proti svým páníčkům. A tak bude navzdory ruským zákonům protlačovat LGBT propagandu a agendu. Ale ono už to dál nejde. Ten vlak už zkrátka není možné zastavit. Lavrov tedy správně řekl, že ty procesy jsou už nevratné. A my v Rusku si musíme uvědomovat, že můžeme mít taktické spojence, ty, kteří s námi mají určitou část cesty společnou, ale reálnými spojenci Ruska vždy byli a zůstanou jen jeho armáda a námořnictvo. Jinak to prostě není a nebude. Své místo si tedy Rusko bude muset vybojovat. A ruští podpinusníci dělají všechno proto, aby Rusko zůstalo koloniálním státem, který bude rozčleněn na státečky bez suverenity. Nechápou, že se tak zrutí veškerá civilizace na planetě Zemi. Veškerá. Tak, to byla další odpověď pana Valerie Viktoroviče Pěkina. Tak, kolik máme čas? Docela dobrý. Já to tady... Tak já vám tam ještě něco pustím, krátká přestávečka. Šamana jsme tam dávali? Ne. Tak tam dáme šamana.
Хочется просто лопеть и дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать, и все потому что я русский.
tady to típnem, protože by to bylo moc dlouhé, ať se koukneme tedy na tu ještě jednu otázku, kterou tady pokládají, a to je tedy Hunter bidetů, takže se na to koukneme, i když teď je to bidet tedy starší, že ano, Joey, tedy v úvozovkách, nebo aspoň ten, kdo hraje, to je úplně jedno. Je ještě jedna otázka.
Cipina.
Valery Viktoroviči, okomentujte prosím tu velice podivnou Bidenovou návštěvu Velké Británie. A proč nepojede na kunonovací Karla III. A zřejmě tam místo sebe pošle jen svou manželku? A pan Pěky na to říká. To je velice jednoduché. Bidenova návštěva byla podivná, protože on sám už je starý dědula se svými podivnostmi. Chápete to? Jeho tam vítá premiér Velké Británie Sunak a podává mu ruku, on se s ním pozdraví a odstrčí ho. No dobrá, ty jsi mi podal ruku, tak jsem tě instinktivně pozdravil. A pak ho odstrčil stranou a začal se bavit s velitelem stráže, protože si nejspíš pomyslel, že jde o nějakého význačného generála. Kdo ví, co ho mohlo napadnout? Je jasné, že Sunak své místo zná. A tak se fakticky neurazil. No co naděláte? To je takový hotelový poslíček. Chlapče, tamhle jsou mé kufry, sdělil mu Biden. Ale problém je v tom, že Hunter Biden mu neustále napovídal, co má odpovědět, kam se postavit, co to dítě řeklo. Všemu vysvětloval staříkovi. No, je to podivný dědula ten Joe. Ale ta návštěva byla potřebná. On ho v USA na předvolební kampani natolik, on toho tedy tolik navynakládal, aby získal podporu LGBT plus minus autobus, IQ, komunity a Black Lives Matter společenství, že na černých taky záleží. A že se od něj fakticky jeho původní voliči odvrací od tedy Joey Kabinetíka. A tak se musel vrátit ke svým irským kořenům, aby ukázal, že bude přece jen hájit tradiční hodnoty a bílé obyvatelstvo. A tak se tam tedy rozjel. A co se týká toho, že Biden nepojede na kunonovací krále Karla III. Či Charlese III., ale podle ruské tradice mu budeme říkat Karel III. Tedy. Tak vše už je zcela očividné. Samotný vznik Spojených států amerických dost dobře nedovoluje, aby někdo oficiálně na tento stát přijel, nebo za tento stát, za Spojené státy americké, aby přijel a vyjádřil tak svou určitou lojalitu Velké Británii. Protože USA se od Velké Británie odtrhly vojenskou cestou. Ten stát vznikl před 250 lety a má v té souvislosti s Velkou Británií napjaté vztahy. Ale ta otázka je fakticky, ta se řešila tedy tím, že, no hele, mimochodem. Co to znamená jedna korunovací a za jakých určitých podmínek popisujeme ve třídílné knize Válka, stát a bolševismus. Konkrétně v prvním díle ohledně státu. To já vás doporučím, to je teda O světě křivých zrcadel číslo 2, abyste se tam to mohli v češtině zadívat a začíst. Sovětský stát přece také vysílal na korunovaci své delegace a způsob, jakým je vysílal, měl určitý význam, tedy i určitou symboliku. Takže v současném světě, kdy jsou ve spojenectví s Velkou Británií, musí USA samozřejmě nějak vyjádřit svoji úctu a tu korunovaci nějak navštívit, ale na státní úrovni to udělat nemohou, to je konceptuálně zcela nemožné. A proto bylo nalezeno určité zcela jiné východisko, tedy na korunovaci vždy jezdili veřejní činitelé, političtí ve výslužbě, kteří se zabývali nějakou veřejnou politickou činností, přičemž ne státní. Ve 20. století byly tedy dvě korunovace. První korunovace byla 12. května roku 1938 britského krále Jiřího IV. Tenkrát se tam za americkou delegaci dostavil bývalý velvyslanec USA v Německu James Gerald. To byla velice symbolická figura ve veřejném politickém životě USA, ale v daném období nebyl v žádné státní funkci. Byl to tedy bývalý velvyslanec v Německu. No. Kromě něj tam byly ještě dvě kulturní figury, nebo kultovní, pardon, figury Spojených států. Byl to kultovní generál Pershing, tu raketu a tank nazvali po něm. To byla opravdu kultovní figura, hrdina první světové války, pardon. A v té době však už byl dlouho na penzi. A pak tam byl ještě admirál Hugh Rodman, také kultovní figura. Na jeho počest pojmenovali lodě například ve Spojených státech amerických. Ten měl vyznamenání od britského krále za první světovou válku, mezi jinými i řád lázně, velice významný řád v monarchistickém společenství. No, takže to byly všechno již vysloužilí lidé. No. A 2. července roku 1953 se korunovace Alžběty II. Účastnil sám George Marshall. To podle něj byl nazván program ekonomické expanze Spojených států amerických do Evropy. Nešlo o pomoc. Tam vůbec nešlo o žádnou pomoc. To je ten Marshallův válečný plán obnovy, že jo, pro Evropu zdevastovanou druhou světovou válkou. Tak. Jednalo se tedy čistě o ekonomickou expanzi USA na evropské území. To byl tedy tenej Marshall, bývalý státní tajemník, od roku 1949 už ale nebyl v žádné státní funkci. Tak ten na tu korunovaci přijel se svojí manželkou. To znamená, že společnost USA nějakou tu míru úcty vždy prokázala, ale stát přitom dával najevo svou plnou suverenitu. Ve smyslu, hele, ne, my na vás, tedy na Británii, nejsme v ničem závislí a státní delegaci vysílat tudíž nebudeme. Takže tohle je historicky odůvodněné. A pokud tam skutečně vyšlou manželku stávajícího prezidenta, tak to bude v porovnání s předchozími delegacemi daleko horší vizitka. Tak taková je situace. Moderátor říká, nuž, tak to byly pro dnešek všechny otázky. No, závěrem říká pan Pjakin. Tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám tedy nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Ještě jednou, mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu nám známých pojmů. Takže spojit si všechny události, které právě probíhají do jednoho mozaikového obrázku, složit je a porozumět tomu, co se děje, a jak jedna událost souvisí s druhou, jak třeba ty události v Súdánu souvisí s událostmi v Polsku, tak je nějaký válečný střet, že ano, a zde jde o nějakou obilnou dohodu. Tomu všemu a mnohému dalšímu je možné porozumět pouze tehdy, budete-li vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A tak tedy takové znalosti jsou vyloženy pouze v pracích vnitřního prediktoru SSR. Připomenu vám, že stávající události, hele, právě tomuto silnému manévru se věnuje naše třídílná práce Válka státa bolševismus a související práce státní symboly a státní suverenita. Tam se dočtete o vlajkách, o hierarchii států, o metodách vedení války, a také, jaké je východisko z této konfrontace. A bolševismus vždy byl pro Rusko jediným východiskem. Vždy nás zachraňoval bolševismus. Ze smuty v 17. století jsme se dostali díky ruskému bolševismu, ze smuty na začátku 20. století jsme se také dostali za pomoci ruského bolševismu. A pouze díky ruskému bolševismu se dostaneme ze smuty, která trvá poslední více než 30 let. Mimochodem, ten díl o bolševismu ze série O světě křivých zrcadel těchto knih teď znovu vydali naši partneři. Takže čtěte práce vnitřního prediktoru, ty, o kterých jsem mluvil, ale i jiné. A stávejte se tedy konceptuálně mocnými. Braňte tedy zájmy své i své rodiny. S vědomím, že tyto zájmy dokážete ubránit pouze tak, že budete bránit zájmy svého státu. Potom můžete svůj každodenní život skloubit se zájmy státu. A tak hájit se zájmy své rodiny, budete zároveň hájit i suverenitu a bezpečnost naší společné vlasti a snížíte míru krvavosti již probíhajících událostí. Takže už mi nezbývá, než popřát vám štěstí a mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. Poznámka samozřejmě knihy vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete na serveru www.leva-net.webnode.cz. Také se můžete začíst na ksbzdroje.cz. V ruštině www.vodaspb.ru anebo je můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz. Samozřejmě doporučím i zakázané vzdělání inženýra Jana Buska, ten už by měl teď už někdy měli vyjít vlastně to, že ano, ta státní symboly a státní suverenita, zakázané vzdělání.cz, tak se na to koukneme. A státní, počkat, do prodeje v průběhu května. Takže až zhruba za měsíc se na to koukneme. Stalinova ekonomika, ta už je v prodeji. A o světě, série o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4. Jednička, to je o té studené válce, jak se zaprodával Sovětský svaz Spojeným státům, jak jim dodával technologie a spousta dalších věcí. Dvojka, o světě křivých zrcadel, to je právě to téma stát. Trojka je o světě křivých zrcadel, je právě o válce, co je to válka, co je to hybridní válka, čím se liší spravedlivé osvobozenecké války od jiných druhů válek a další. A čtyřka o světě křivých zrcadel je na téma právě ruského bolševismu. Také tu máte další knihy, třeba z jiné dějiny Římského impéria od Alexandra Tamanského, a spousty dalších. Důležitá kniha pro pochopení první a druhé světové války, tedy těch dvou částí světové války 20. století, je od Nikolaje Viktoroviče Starikova, tedy s názvem Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, a spousty dalších. Máte tady i Sovětskou civilizaci 1 a 2, Manipulace vědomím od Sergeje Georgievče Karamurzy a spousty dalších. Jiří Šifrin, Bůh synergie, pak jsou tu svazky Sympózium a od Jana Kembla, takže se na to můžete také kouknout a spousty dalších, tady máte. A když půjdete na KSB zdroje nebo ksbpress.cz, vítejte v obchodě KSB, souhlasíme s krávolinami jménem Cookies, koukneme se na knihy, Satrost sám, Nemoc profitu, tak je tady Bůh synergie, ale pak jsou tu důležité věci právě od fondů koncepce konceptuálních technologií nebo přímo od vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy, tak tu máte dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty, to je tedy ve slovenském znění. Ve slovenském znění tady máte dostatečně všeobecnou teorii řízení, ekonomika inovačního rozvoje a spousty dalších, Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, globální řízení a člověk, jak vystoupit z matrice, Hodina býka od Ivana Jefimova, Jefremova, také jiné římské dějiny nebo jiné dějiny římského impéria, je to provázané, protože spolu spolupracují Jugoslávie od Noama Chomského, tedy Mír, válka a rozpad a spousta dalších, jo. Křestní otcové Hitlera, to je také ve slovenštině, to je od Gida, Giacoma, Preparata a spousty dalších. Máte tady Moc, Mrtvou vodu, Nenávist, Kronika tedy rusofobie a spousty dalších. O světě křivých zrcadel série, pak tu máte Od antropoidnosti k lidskosti, tedy také ve slovenštině, Potřebujeme jinou školu, anebo Přijď na pomoci mojí nevíře, Rozhovory o životě od Michaila Velička, to je taky velice zajímavý pán, jeho videa vám doporučím. Ruská kultura versus anglosaská kultura, Ruslan a Ludmila, Smutné dějiny Atlantidy a spousty dalších. Jo? Vyřešení problémů vzájemných národních vztahů v duchu koncepce společné bezpečnosti a spousty dalších. Pak tu už máte Zakázaná ekonomika. Co udělal Západ bohatým a Rusko chudým? To je taky od Nikolaje Viktoroviče Starikova. A pak tu máte ty čtyři knihy Základy sociologie, proto abyste věděli, jak se co také má. Takže tu máte jedničku, dvojku, trojku a čtyřku. Všechny čtyři mám, stejně jako mám všechny čtyři, tedy O světě křivých zrcadel. No ale čas na to všechno studium není, takže teď tu mám rozečtený opravdu 4 nebo 5 knih najednou. No, takhle se to má. Tak třeba začínám udělat nějaký kokotavidovej lockdown 26, 32, tak se budu věnovat čtení. A nebaj se osamostatníme nějak tak, aby jsme nemuseli pracovat, nebo až nám přijde ten zlatý věk a jiná doba, protože je to všechno skutečně spolu provázáno, dámy a pánové. Takže takhle se to má, abyste to věděli. A já jsem chtěl ještě něco, přátelé Ruska a v České a Slovenské republice, to ne. Já jsem chtěl najít KSB koncepce, tady KOP občanské bezpečnosti, no, tak je tu spousta dalších zajímavých věcí, zrno na myšky a potkany jedy z Ukrajiny, Sergej Lavrov a další, máte tady zprávy od paní Boženky, každý den a můžete se na to podívat. Takže kdo je na síti VK v kontaktě, tak se na to můžete podívat na spousty důležitých věcí. Aby jsme to měli, no tak, žrát insekty nebudeme, drogerie DM, tady je ta žabka ekologická, jakože přitom já jsem vás na to upozorňoval, je to v archivu, není to tedy ještě na Odyssey, video jsem nedělal, to udělám asi dneska přes noc, protože to se bude dělat 20 000 let v tom debilním programu, on vyndej si desítky v tom fotografie nebo fotky. Pokud máte, dámy a pánové, víte o nějakém ekvivalentu tak jednoduchým, jako byl Movie Maker od Windows Movie Maker, něco tak jednoduchého, debilního, abych to pochopil já svým mozečkem netechnickým, kde to šlo krásně nastavit, fotky, zvuk a všechno se to pomíchalo a udělalo se to video za 5-10 minut maximálně. Ne jak v té krávovině od Windowsů desítek, kde se to dělá 3,5-4 hodiny a to tam dáme jednu fotku. Tak pokud o něčem takovém víte, tak kdyby na to byl i návod na nějaký takový programek, tak prosím a ještě jednou prosím, dejte mi vědět, jak se co má. Tak dámy a pánové, takže teď jsem vás směrová na další věci, abyste se koukli, já nebudu to už dále zdržovat, vy chcete mít v archivu pana Tichého je komentované zpravodajství, takže se na to jdu kouknout, uložím teď i do archivu tady otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pěkina ze 17. dubna letošního roku nejčerstvější a zkusím tedy udělat video aspoň na Odyssey, abych ho mohl dneska zveřejnit k tomu, co jsem dělal včíra v noci, večer, tedy mírové vylidnění aneb mRNA genocida lidstva, kde jsem vám nastínil všechno to, co se děje. Mléko, mRNA vakcíny, v úvozovkách vakcíny, tyto zabijácké látky se spike proteinem a oxidy graferu. Krmili ti myšky, britští vědci chtějí to dávat přes mléko do lidí, takže ani mléko kupované v obchodech nebude jen tak. Od začátku dubna to začaly pumpovat mRNA v úvozovkách vakcíny, tyto zabijácké látky do skotu. Ve Spojených státech tak ani maso není ušetřeno. Ve Francii a ve Španělsku si všímají různých mas. Ve Francii to byl losos, jakože z divokého chovu nebo z nějakého atlantického chovu, nebo je to jako, tak ten byl magnetický, připisuje se to grafenu. Pak ve Španělsku zkoušeli různá masa vepřového vězí, taky lososa a ještě něco, taky s neodymiovými magnetickými silnými. A ty magnety normálně na to mase drží. Tak se ptejte, co to je. A ještě jsem vám tam zmiňoval epíl, ten chemický nástřih těch jedů, otravných látek, které se používají ve Spojených státech amerických, v Kanadě a teď už i ve Velké Británii, jakože ochrana místo plastových obalů na okurky, avokáda, jablka, banány a tak dále a tak dále. A v průvodním listě je samozřejmě napsáno pak, co to je za svinstvo, co to všechno způsobuje. Dlouhodobé ohrožení pro životní vodní organismy, manipulace jenom v ochranném oděvu s brýlemi, obličejovým šítem a s rukavicemi, těžké poškození očí, těžké poškození mozku a dýchací cest a spousty dalších svinstev. Takže to se dostává k nám na trh. Plus jsem vám tam nastínil i možné východiska z toho, jak z toho ven. A samozřejmě musíte se odhlédnout od těch, kteří už očkovaní jsou dvěmi, třemi, čtyřmi, pěti a bůh ví kolika dávkami, jakých boostů, jakých sraček od Pfizeru, Moderny, JJ a dalších ještě AstraZeneca a dalších, tedy těch geneticky messages RNA, mRNA vakcín v úvozovkách, tedy těchto chemických sajrejtů na zabíjení lidí. Plus jsem vám tam dal další články ohledně toho, co bylo s covidem a jak to bylo, aby nám to zapadlo do souvislostí. A hlavně, jak se toho zbavit. Takže proti rakovinám, rakovině, čerstvé brambory, syrové brambory, nastrouhané, ňami, ňami. Máte zázvor, máte česnek, máte vejce, ale zase ne více jak 4 vejce týdně a spousty dalších. Odstranit cukry, hlavně ty bílé, svinstvo, to je jed. Stejně jako heroin, stejně návykový a stejně zabíjí. O tom jsme už tady taky měli pořád, takže to všechno jsem vám tam shrnul zase do 2 hodin povídání, tedy mírového vylidnění číslo 4. A můžete se zase zaposlouchat a zadívat na 3, 2 i 1, kde jsou další důležité informace a návody, co s tím. A samozřejmě budu se snažit ještě udělat jeden třeba 2 hodinový, minimálně 2 hodinový pořad čistě na to, jak z toho ven a jak se nebát, protože o strach tu jde. Takže dámy a pánové, děkuji za pozornost, mějte se krásně, šiřte jakýmikoliv způsoby, co vás jen napadne, děkujeme za jakoukoliv formu podpory, finanční, materiální, tím sdílením a tak dále a tak dále. Všechno se počítá. A zrovna u toho mírového vylidnění, u té genocidy lidstva, pokud ještě máte ve svém okolí nenakočkované lidi, tak prosím, prosím, tohle jsou informace, na které se musíte zaměřit a musíme jít opravdu do té soběstačnosti a odlíněte od toho, že většina teda bude už kočkovaná a ty zachránit nemůžeme. Rozhodli se dobrovolně, povinně, na sílu, či pod záminkou dovolené lyžovačky, hospody a takových krávovin, zaměstnání, že ano. Ale takhle se nechovají svobodní lidé, svobodné bytosti. Takže o těch musíme odhlédnout, ty už nespasíme, musí to udělat sami. A oni to sami udělat nebudou chtít většina, protože by museli přiznat tu svoji chybu a museli by se nejdřív kouknout sobě do zrcadla. A to oni nechtějí. Takže samozřejmě, když budou nějací pozitivní, tak jim k tomu držíme palce, protože ze všeho se dá dostat. I ten spike protein se dá odstranit z těla, i ten grafen se dá odstranit z těla, nesnáší česnek a další protizánětlivé věci, antiseptické a spousty dalších. Takže máte česnek, zázvor, skořici, hřebíček a cibule je taky dobrá a spousty jiných věcí. Ostrupeřec mariánský na játra ledviny a těch věcí jen je úrekom. Takže takhle se to má. Dámy a pánové, přeji vám dobrou noc. Těším se zase někdy naslyšenou a naviděnou. A děkujeme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.